Tak, pokoj vám z tohoto místa přeji. Jsem rád, že jste dneska dali přednost tomu být tady spolu, chválit Pána, poslouchat Boží slovo a prostě podílet se na té bohoslužbě. Teď je takový první, takový možná náznak toho letního počasí a spoustu lidí teď budou šílet, protože vyrazí na výlety, že jo, cyklostezky budou skoro ucpané, ale my si tam půjdeme třeba, až bude trošku volněji. V každém případě já jsem rád, že vy jste se rozhodli přijít na toto místo a tak bych se rád pomodlil, aby Bůh tak odpověděl na to, co vy potřebujete, ať už skrze to, když jste tady byli ve stišení, třeba ve chvalách, ať už skrze třeba prorocké slovo, které bylo nebo které k vám někdo může mít, ať už skrze cokoliv, prostě co se bude dít. Protože ta bohoslužba není jenom o tom, že se tu setkáme a pak si tady vyposlechneme nějaké povídání, prostě pastora, ale je to takový celý komplex těch věcí, skrze které Bůh chce konat v našem životě. Já bych se tak rád pomodlil i za toto slovo. Pane, já ti tak děkuji, že tak tady teď společně můžeme být zhromážděni na bohoslužbě, že teď můžeme být i čas tvého slova. A já se tak, Pane, modlím za to, aby ty jsi tak pomohl nést ty správné slova a myšlenky do srdcí mých bratří a sester, Pane. A tak já vím, že každý možná potřebuje něco malinko jiného, ale Pane, ty si použij to, co je užitečné a potřebné, Pane, pro každého jednoho. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Když jsem tak přemýšlel nad tím tématem, o čem budu kázat a pročítal jsem si ještě některé z těch, dá se říct, velikonočních pasáží, protože minulý týden byly Velikonoce, tak mě tam nejdřív oslovilo jedno místo, ale k tomu místu se mě potom asociovalo ještě jiné, které je předtím. A budu číst teď takový kousek z Matoušova evangelia z 10. kapitoly od verše 32. a budeme číst takových dvou míst, nebude to nějak dlouhé a já k tomu budu ještě víc povídat do toho kontextu. V tom 32. verši, to je tak, dá se říct, v prostřed, nebo už bych řekl v třetí třetině, takové kapitoly, kdy Ježíš povídá svým učedníkům něco o tom, co je jakoby čeká, když oni se ho rozhodnou následovat. A tam Ježíš říká, každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi. Kdo mě zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi. Nemyslete si, že jsem přišel na zemi přivést pokoj, teda že jsem přišel na zemi uvést pokoj, nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Kdyby jsme si přečetli jenom tady jakoby tento kousek, tak bychom možná měli takový pocit, že Ježíš říká, jestliže ty mě nebudeš se ke mně hlásit, tak já jakoby v uvozovkách za trest nebo něco jako na revanč se k tobě teda taky hlásit nebudu. Bylo by to takové jako, nechci říct, pomstím se ti, jo, ale zní to tak jako nepěkně, jako tyž ty ne mě, tak já ne tobě, jako jo. Ale samozřejmě takhle to Ježíš úplně vůbec nemyslí. Je to v nějakém širším kontextu. A ukazuje to možná takovou věc, která by nám v první chvíli se zdala divná, jako by to přiznání se k němu bylo podmínkou nějaké naší spásy. Jo? Když my chodíme do protestantské církve už delší dobu, tak jsme určitě slyšeli, že prostě spása je skrze Ježíše jako dár, je to skrze víru v něho, je to něco, co si nemůžeme zasloužit. Takže ani jakoby to naše přiznání, které je takovým skutkem, není něco, čím bychom si to spasení jakoby mohli zasloužit. Ale já věřím, že je přirozené, že kdo našel Ježíše, se k němu hlásí a přijímá ho do svého života a přijímá do svého života i jeho slovo. Když se ještě tak podíváme na to, co lidé nazývají víra, jakože máš víru v Boha, že máš víru, my říkáme i víru v Ježíše, tak my víme, že víra je velice osobní věc. Jo, jakože ty musíš osobně přijmout Ježíše jako Pána a Spasitele, že ty se musíš osobně rozhodnout ho následovat. Že to nemůžou za tebe udělat tvoji rodiče, nemůže to za tebe udělat tvůj manžel nebo kdokoliv, kdo sedí vedle tebe nebo s kým bydlíš, že to musíš udělat ty, že to je jako naprosto osobní věc, osobní rozhodnutí. Ale tím, jak my máme pocit, že to je osobní věc, tak se nám někdy mísí ty slova, že co je osobní, je i soukromé. Ale víra je sice zcela osobní věc, zcela naše osobní rozhodnutí, ale už vůbec to není naše soukromá věc. A tak vzniká někdy takové dilema, že my vlastně o této osobní věci potřebujeme dát vědět jakoby tomu světu kolem sebe. Když teď mluvím o tom přiznání se k Ježíši a budu o tom mluvit, jako proč se veřejně přiznávat k Ježíši, tak teď nemluvím a nebudu se zaměřovat na evangelizaci jako takovou, jo, službu, že někdo chce sloužit a přivádět lidi ke Kristu. Chci mluvit o tom, co by jsme jako každý křesťan bez ohledu na to, jestli jsme povoláni jako evangelisté, jestli jako v tom máme obdarování nebo nemáme, co bychom my jakoby měli žít a co vlastně Bůh o nás očekává, když říká dokonce takovou věc, že když my se k němu nepřiznáme, že on by se nepřiznal k nám a co to vlastně znamená. Někdy si můžeme položit otázku, dělám jako to správně, přiznávám se k Ježíši takovým způsobem, aby on se ke mně přiznal před lidmi, jako dělám to dost? A kolik je vlastně dost toho přiznání se, jako aby, teď použiju takový divný výraz, jako aby Pán Ježíš s tím byl spokojený, aby Pán Ježíš řekl, se ke mně přiznává, že to, je to správné. Byť Ježíš takhle úplně nepřemýšlí. Někdy ti stydliví lidé nebo introverti si říkají, no jo, tak já to mám takové těžší, já se nějak ani nechci nikde zviditelňovat, já se tak jakoby stydím projevovat a mám jako takový problém. Ale teď chci zdůraznit, není to skutečně o našem tom temperamentu, to přiznání není, že někdo je takový jakoby nadšený a hned si s každým povídá, to přiznání je ještě něco jakoby trošku hlubšího a má to samozřejmě mnohem víc rovin. Někdy my, co jsme introverti, můžeme se na to i vymlouvat, jo? Protože se jak necítím mezi těma lidma a nechce se mi nějak s nimi mluvit tak, jako já přece ani bych to ani tak nějak nemusel dělat. Ale to si myslím, že není úplně správné. Ale zase ti aktivisté a extroverti si můžou myslet, že jsou v pohodě, protože oni přece roznáší letáčky, oni přece neváhají někomu říct na ulici jen tak z ničeho nic, jako znáš Ježíše, takže oni se přiznávají k Ježíši. Ale ukážu vám, že i ti se potřebují soustředit na to podstatné přiznávání se k Ježíši, byť tohle je samozřejmě věc, kterou si Pán Ježíš může používat a je taky naprosto jako třeba součástí jejich života a může to být i součástí toho přiznávání se k Ježíši. Tak jakými způsoby se tedy přiznáváme k Ježíši? Já to vezmu pěkně po pořádku od té základní věci, kdy vlastně se, když to tak řeknu, poprvé přiznáme k Ježíši. Víte, kdy se poprvé přiznáváme k Ježíši? A my to jsme u Krista dlouhou si na to můžeme třeba vzpomenout. Správně. Křest je vlastně první veřejné přiznání se k Ježíši. Ano, my můžeme říct, že první přiznání bylo, když nás někdo vyzval na výzvu, ale ne každý jsme šli třeba na výzvu. Někdo jsme uvěřili, když to tak řeknu, jakoby v takové tichosti. Jo? Slyšeli jsme třeba slovo, nebo četli jsme si Bibli a rozhodli jsme se. A pak jsme třeba šli za, já nevím, pastorem nebo nějakým bratrem, sestrou. Řekli jsme, já chci taky následovat Ježíše jako ty. A to bylo, dá se říct, v jistém smyslu první vyznání nějakému člověku, ale pak takové to větší první veřejné vyznání je křest. Jeden z významů křtu je vlastně, že my vyznáváme, že jsme se rozhodli následovat Ježíše, že my jsme se rozhodli pohřbit toho starého člověka. Příští týden chystáme křest dvou lidí, pokud se nic nezmění, neonemocní nebo něco, tak se dozvíte víc. Pro mě je to vždycky taková radost, že oni teda vyznají ve svém křtu, že chtějí mít Ježíše jako pána a spasitele a budou to tady vyznávat i před vámi, potom ve sboru. Bude to na Delfínu, zase dopoledne, takže jste zváni. Kdyby náhodou z toho sešlo z nějakých technických důvodů, tak vám dám vědět. Ale v každém případě, kdo jste z Brodu nebo máte možnost, tak jste zváni příští týden na ten křest. Bude se křtít Dušan s Danielou. Takže to je první věc. Křest. Taková reakce na tu výzvu. Jenomže tím to vyznání samozřejmě nekončí. Další taková výzva, na kterou můžeme reagovat, jsou, že můžeme mít i ve svém životě takové viditelné symboly. Naše církev, my jako protestanté na to až tolik nejsme. Jo, jako nemáme moc symbolů, myslím tím nějakých křížků na sobě. Někdo si může dát jako symbol třeba rybičku na auto, že je křesťan, pak je trošku zavázány třeba jezdit tak, aby někdo neříkal, ti křesťané jezdí hrozně, ale tak si to tam někdo radši nenalepí pro jistotu, jo. Ale někdo si může koupit třeba jen tričko s nápisem Ježíš je můj spasitel, jo. Když jsou evangelizace, tak se třeba celé týmy oblékají do nějakých takových triček vyznavačských, aby to bylo na první pohled patrné. Ale když se na vás podívám, tak to na nikom ani nevidím. Kdybych vás neznal, tak bych samozřejmě podle nějakých symbolů na vás to nutně ani neviděl, jo? Že nemáte všichni napsané jako miluji Ježíše nebo něco na sobě, nebo na autech nějaké, na domě, tak jak vlastenci si třeba věší vlajky před dům, že byste tam měli pověšené něco, nějakou, nevím, stať třeba z písma, jo. I takové věci jako můžou samozřejmě patřit, ale v dnešní době jsou to často spíš někdy naše profily na sociálních sítích, že někteří lidé, kteří jsou křesťané, tak si na ty sociální sítě dávají biblické verše, dávají si tam nějaké svědectví nebo nějaké takové věci a tím se jakoby přiznávají, že oni věří k Ježíši. Já, který třeba nejsem moc aktivní na sociálních sítích, tam nemám nic, ale vím, že mnozí křesťané toto třeba v dnešní době dělají, už třeba tolik nenosí ty trička a tady tyhle věci, ale jsou třeba nějakým způsobem zaangažováni takto. No, ale ty viditelné symboly jsou samozřejmě jenom jedna z věcí. Další z věcí je, že to je naše vlastně osobní svědectví. Osobní svědectví, ať už slovem, nebo životem, lidem okolo nás, což jsou klasicky rodina, přátelé, kolegové v práci, spolužáci a tady ti naše nejbližší lidé. Pokud naše nejbližší lidé okolo nás se během, já nevím, teď nebudu řeknu třeba roku nebo maximálně 2 let, jako z nějakého důvodu nějak nedozví a netuší, že jsme věřící, tak je něco v nepořádku. To neznamená, že teď najednou musíme se za každou cenu snažit jako každému říct, ty víš co, já jsem uvěřil v Ježíše. Jako. Protože někdo se třeba, jak jsem říkal, je introvert a hned neví, jak najít ty správné slova. Ale vždycky se otevřou situace a otevřou se nějaké věci, kdy člověk jako potřebuje zareagovat a může říct, ty víš co, ale já jsem přijal Ježíše a já teďka třeba tyhle věci nedělám, nebo já jsem se rozhodl žít jinak a tak dále, jo? A ty se vlastně přiznáváš. A člověk tady tímto přiznáním vlastně už naplňuje to slovo, které jsem četl v tom Matouši, kdo se ke mně přiznává před lidmi. Věřím, že to jakoby mnozí z nás děláme. Mnozí jsme to dělali hlavně v tom počátku a teď máme pocit, že už to samozřejmě všichni vědí, anebo v tom pokračujeme nějak dál. Ale já vím, že jsou někdy lidé i dneska v církvi, kteří už i na toto zapomínají. Já o tom dneska, je to taková stará pravda, je to něco, co jste určitě, co jste dlouho v Pánu slyšeli už víckrát. Ale že lidé se tak někdy spokojí s tím, že jsou tak nenápadní, řeknou si, víra je moje osobní věc, nechci tím nikoho obtěžovat. A tak se tak jako nějak nenápadně jako někde stáhnou, žijí mezi těma lidma, samozřejmě se snaží žít nějak slušně, nějak nehřešit, ale zbytečně na sebe neupozorňovat, což samo o sobě ještě nemusí být tak špatné, ale ani se jakoby neozvou a ti lidé vedle nás žijí rok, dva, tři, pět, deset a potom se někde dozví o církvi a zjistí, že vy jste křesťané a hrozně se diví, prostě, že 10 let jsem už mohl vědět o Ježíši a vlastně jsem se to nedozvěděl. To není, jako stává se to. A mám pocit, že dneska je to spíš větší problém než menší. Pamatuju si na tu dobu, když jsem byl mladý, že jsme všichni nějak tak byli motivováni se Ježíši právě v této rovině přiznávat jakoby automaticky. A samozřejmě někteří chtěli jít ještě dál a chtěli jako být aktivní evangelisté a svědčit a roznášet ty letáčky a oslovovat úplně cizí lidi a tak dál. Ale to je úplně jakoby ještě nějaká jiná úroveň toho přiznání se. Tato úroveň přiznání se v tom svém okolí je i pro každého introverta, i pro každého nějakého nesmělého, stydlivého člověka. Protože je to, jakoby, měla by to být taková přirozená věc. No ale potom je ještě další úroveň, kde je to ještě náročnější v jistém smyslu a někdy k tomu potřebujeme dozrávat. A to je právě třeba obrana božích hodnot nebo přiznat se k víře i před lidmi, kteří jsou nepřátelsky nalazeni evangelium. Samozřejmě ty přátelé a tak někdy taky nemusí být naklonění, ale někdy to jako můžou takhle jako aha, dobře, tak ty a dál jakoby třeba ti lidi nejdou, nebo je tam taková bariéra. Ale někdy, já vám hned vysvětlím, co tím myslím, můžou být lidé i vyloženě nepřátelští vůči evangelium, což nám Bible ukazuje, že tak to prostě je, protože žijeme ve světě, kde jsou určité duchovní síly, které jakoby ovládají tento věk tmy, ovládají mysli lidí a ti lidé pod vlivem těchto duchovních sil jsou jakoby radikálně nepřátelští. Může to být jak v muslimském světě, ale i v našem světě, i v našem relativně svobodném světě. My, co jsme starší, to pamatujeme, že v době komunismu to bylo jakoby docela běžné, že takové to nepřátelství od těch různých lidí v tom vedení, kteří často to dělali proto, aby si nějak, někdy z vlastního přesvědčení, někdy proto, aby neměli problémy, tak vůči církvi a evangeliu my prostě jednali nepřátelsky. A to nepřátelství často znamenalo, mohlo znamenat, že člověk jakoby nemohl některé věci. Mohl mít i újmu. Že přiznali jste se, že jste věřící, oni vám řekli, ale jestli o tom tady budeš dál nějak mluvit, nebo jestli to myslíš, jestli jako toto nějak nezapřeš, tak tvoje děti třeba nepůjdou na ty a ty školy. Nebo tobě v práci chtěli jsme ti dát lepší místo, ale na to můžeš zapomnět, protože jako křesťany my tam jako nechceme, protože strana a tak dále, jo. A prostě tak to bylo. Někdy se to zlomilo, že prostě neměli, jo, slyšel jsem i takové svědectví, že prostě nechtěli někomu dovolit třeba studovat, nakonec ten člověk studoval nějakou jinou školu, jenomže v tom byl tak dobrý, že ho i ti jiní profesoři tam protlačili i třeba proti tomu, ale ne vždycky to tak dopadlo. Takže někteří lidé se pro víru jako zřekli něčeho, co bylo naprosto normální. Ale samozřejmě toto je, že člověk obětuje nějaké věci, ale dokonce, že v mnoha místech světa, pokud čteme třeba Hlas mučedníků, nebo jsme v trošku víc v obraze, tak víme, že v mnoha místech světa prostě křesťané můžou čelit ztrátě veškerých jistot, jo? Že jsou vyloučeni z té komunity. Když žijete v nějaké zemědělské komunitě v Indii třeba, uvěříte v Pána Ježíše a oni vám najednou začnou upírat právo na vodu v té vesnici. Jo? Tam máte nějakou obecní studnu, oni vám začnou upírat právo na vodu. To je jako absolutně nezbytná životní funkce. Oni vás tam, jo, když tam vyjdete, oni vám fyzicky třeba brání přístupu, jo, vyhánějí vás z domovu A podobně, jo, to je jako samo. A vy teď máte dilema, jako stojí mi to za to, jako rozhodl jsem se opravdu pro Ježíše správně, když mám přinést takovou cenu, že? A ten člověk jako tam nedělá, on si tam nehraje na hrdinu a říká, já se chci přiznat k Ježíši, já jim tady ukážu všem těm hinduistům, jo, nebo co to jsou za lidi, jo, prostě v té vesnici zrovna. Jo, ten člověk prostě chce normálně žít a existovat v té vesnici, ale přijde ten tlak a to nepřátelství a on se musí, nebo ona se musí nějakým způsobem přiznat takto ke Kristu i navzdory tomu. Takže to jsou takové jakoby od těch základních po takové až ty jakoby radikálnější a v těch radikálních věcech jsou samozřejmě potom až třeba nějaké dlouhé věznění a nějaké až třeba ohrožení na životě, jako třeba od, já nevím, Islámského státu nebo od i v komunismu to zakoušeli bratři třeba v Sovětském svazu v Rumunsku. U nás to bylo o něco mírnější, ten komunismus, ale taky v těch 50. letech hrozilo třeba dokonce až újma na životě pro víru. A můžeme mít pocit, že to je daleko a že to už bylo dávno, nicméně ale neznamená, že se ta doba nemůže vrátit i k nám a neznamená, že to ve světě neděje. No ale teď se na to podívejme. Když jako křesťané jsme takhle už odhodláni žít pro Ježíše a rozhodneme se ho přiznávat, tak si říkáme, rozhodneme se k němu přiznávat, tak si říkáme, no tak už jsme na té dobré cestě, už je to v pořádku. Ale když se podíváme do Matoušova evangelia 26. kapitoly, tak tam je takové místo, které jsem si původně četl z toho velikonočního příběhu, kdy apoštol Petr, který byl, dá se říct, oddaný Ježíšův učedník, který s ním chodil, takže se k němu přiznal a všichni ho viděli, že chodí s Ježíšem, který byl vyslaný Ježíšem, aby šel po těch vesnicích a mluvil o tom, že je Mesiáš, jo, prostě který, když mu Ježíš sám říkal, že přijde těžká chvíle, kdy Ježíš bude zatčen a ukřižován, tak byl odhodlaný ho bránit s mečem v ruce a dušuje se, že prostě Ježíše nezapře, tak v určité chvíli, za pár hodin na to, co sedí v nádvoří a tu k němu přestoupila jedna služka a řekla, ty jsi byl s tím galilejským Ježíšem? On především mi zapřel, nevím, co mluvíš. Vyšel k bráně, ale uviděla ho jiná a řekla těm, kdo tam byli, tenhle byl taky s tím nazareckým Ježíšem. On znovu zapřel s přísahou, neznám toho člověka. S přísahou. Ale zakrátko přistoupili ti, kdo stáli a řekli Petrovi, jistě, i ty jsi jeden z nich, vždyť i tvé nářečí tě prozrazuje. Tu se začal zaklínat a zapřísahat, neznám toho člověka. V tom zakokrhal kohout. A tu se Petr rozpomněl na slova, které mu řekl Ježíš, dříve než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš. Vyšel ven a hořce se rozplakal. Petr, velký apoštol, následník Ježíše, který byl radikální následník Ježíše, čelil ve svém životě výzvě, kdy jakoby selhal a jakoby zapřel, nepřiznal se k Ježíši. Kdybychom si vztahli to slovo, které jsem četl v 10. kapitole, tak by to znamenalo, Petře, ty jsi mě zapřel před lidmi, tak já se k tobě nebudu znát před svým otcem v nebi. Přesto jsem přesvědčený samozřejmě, že Petr v nebi je. Nebo Petr je s Ježíšem a bude i ve slávě, ať už to nazýváme teď to nebe, nebo nazýváme to nějakým jiným slovem. A Petr nepřišel o spasení. Co se vlastně v tom životě Petra stalo, že najednou z toho radikálního člověka, který se přiznával k Ježíši, se to tak změnilo, že dokonce se zapřísahal, že nezná Ježíše. A třikrát za sebou. Jo? Víte, že ten náš lidský jakoby strach, který asi najednou na Petra padl, ho skutečně mohl ochromit. Jako Petr určitě, když tam šel, tak jako nevím, co si myslel, že ho tam nikdo neosloví nebo že nikdo nevidí. Nicméně v každém případě se najednou cítil zaskočený tou otázkou. Dokonce já jsem si říkal, kdybych já tam byl, tak asi bych po první otázce hned mazal pryč. Jo, kdybych jako tak zapřel, tak bych si říkal, jejda, co, a asi bych snažil se utéct, ale on tam ještě byl a čelil po druhé a znova se dušoval a po třetí, až teprve potom si vzpomněl. Ale to, že se Petr nepřiznal k Ježíši, tak v jeho srdci bylo prostě, že on stále měl Pána rád, jo? I když udělal takovou fatální jakoby chybu, tak on stále měl Pána rád, protože Ježíš se ho po svém vzkříšení ptá, Petře, miluješ mě? A on mu na to odpovídá, pane, ty víš, že tě miluji. A Ježíš, on ví, jestli my ho máme rádi. A jestli on ví, jestli když my někdy k tom přiznání se k němu jakoby selžeme. A Petr selhal možná v takové radikální věci, my možná někdy selžeme jakoby v mírnější situaci. Ale důležité je, jestli my ve svém srdci prožijeme to, co prožil Petr, to pokání z toho a prožil, že má Ježíše rád a potom už se rozhodl, že už Ježíše nezapře. A byl ochotný se pro něho dokonce nechat ukřižovat. Aspoň se to, jak bych to řekl, v těch, ne pověstech, ale prostě v té tradici se traduje, že Petr byl ukřižován hlavou dolů. Není to v písmu, je to v té tradici, která je v tomto směru docela věrohodná. Takže Petr se rozhodl, že tady tato slabost, tuto slabost už nechce. A Ježíš, on je ochotný nám tuto slabost někdy odpustit. Ale Petr, on se na tu svoji slabost jakoby nevymlouval. My, když někdy Ježíše zapřeme, nebo nepřiznáme se, tak to nutně neznamená konec, protože Ježíš je nám ochotný to odpustit, pokud on ví, že to není náš jakoby postoj. Že my chceme jakoby proplout tím životem nějak nenápadně a v klidu. Spasení je skutečně jenom z víry, jak říká apoštol Pavel. Ale my přiznáním se ke Kristu potvrzujeme svoje spasení. Jo, že se hlásíme ke svému spasiteli. A vlastně zapřít Ježíše by znamenalo popřít své spasení. Jo? Jako když neznám Ježíše, tak neznám svého spasitele. No kdo mě může zachránit, když ho neznám? Já potřebuji znát svého spasitele a hlásit se k němu. A proto Ježíš se k nám nemůže přihlásit. Ne proto, že by se nám chtěl takzvaně, když ty mě ne, tak já tobě taky ne. Jako, když ty se neznáš, tak já se taky neznám, že by nám to jakoby vrátil. Ale on se k nám nemůže přihlásit. Říká, jestliže ty se nehlásíš ke mně, tak já nemůžu tvrdit tady andělům a otci, že já jsem jeho spasitel. Když on se ke mně nezná jako ke svému spasiteli, tak já mu nemůžu své spasení vnutit. Takže to z Ježíšovy strany je čistě jako věc, že ty potřebuješ se hlásit, protože naše spasení je z vyznání. A to vyznání je, že my se přihlásíme k Ježíši. Ať už tím křtem, samozřejmě to začíná, ale pokračuje to tím dalším vyznáním prostě všude. A v tom vyznání Ježíš říká, vidíte, to je můj syn, to je moje dcera, já se k němu hlásím. Až přijde ke mně, tak možná tady selhal, ale stále se ke mně hlásí, já se k němu hlásím, já se k tobě hlásím. Takže tak toto Ježíš myslel. A já si myslím, že v tom přiznání nutně obzvlášť ti, co jsou introverti, nemusí vždycky všude říkat nebo nahlas křičet, že patří k Ježíši, ale ve vhodný čas a někdy i v ten nevhodný čas, a ten nevhodný hlavně pro nás, nevhodný, by se ti ostatní měli dozvědět, že k Ježíši patříme. Jak se říká, každé slovo, ať přijdete vhod či nevhod, někdy to vztahujeme vhod či nevhod vůči těm lidem, ale já většinou si to vztahuju na sebe, jo? Protože často, když já chci kázat, tak ty lidi to třeba zrovna nezajímá, jo? Prostě oni teď nemají čas, jdou někam pryč, ale někdy se mě někdo něco ptá a já zrovna bych chtěl něco jiného dělat. Tak je lépe všeho nechat a říct, možná teď je to pro mě nevhod, abych já se přiznával k Ježíši a řekl mu svoje svědectví a kázal mu evangelium, ale je teď příhodný čas, takže musím všeho nechat a říct to. Obzvlášť v dnešní době, kdy není všeobecná otevřenost, Takže ale když jsou otevřené dveře, bychom neměli váhat a přiznávat se k Ježíši. A když to Bůh pootevře, tak nikdo nezavře. Když se v tom Matoušově evangeliu v 10. kapitole podíváme ještě kousíček dál, do těch veršů 35 a dál, tak tam je řečeno, neboť jsem přišel postavit syna proti otci, dceru proti matce, snachu proti tchýni, a nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina. Kdo miluje otce, matku více nežli mne, není mne hoden. Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden. Kdo nalezne svůj život a ztratí jej, kdo nalezne svůj život, ztratí jej. A kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej. Zase, pokud bychom toto místo četli bez kontextu, nebo neznali jsme Bibli, otevřeli bychom ji poprvé, tak bychom si řekli, to zní jako docela fanatismus. Jo, tady někdo říká, musíš zapřít otce, matku, bratra, celou jako rodinu, což pro většinu lidí jsou ti nejbližší lidé. Někdy jim říkáme milovaní, nebo ti, které máme rádi. Možná pro někoho třeba ne, někdo třeba nemusí nutně mít rád svoji rodinu, ale obecně lidé mají rádi svoje příbuzné. Obecně mají rádi svoje rodiče, obecně mají rádi svoje děti, bratry, sestry, manželky, manžely a tak dále. A tady to najednou zní, jakoby jsme měli jako tady tyhle lidi nějak zavrhnout. Ale my víme z písma, že to samozřejmě takhle není. Protože na jiných místech z písma zase naopak vidíme, že máme milovat ty lidi. Že kdo by třeba zapřel nějaké svoje příbuzné v potřebě, obzvlášť třeba starší a nemocné a tak, je řečeno, že horší než nevěřící, že... Takže určitým způsobem ten náš vztah k Bohu definuje i vztah k těm druhým lidem. A ten vztah k druhým lidem by měl být o lásce. Takže Ježíš tu rozhodně neříká, že bychom měli nenávidět svoji rodinu. Naopak, když se stáváme křesťany, tak jsme motivováni svoji rodinu milovat ještě víc. Jsme motivováni v tom manželství vůči tomu manželovi prostě zachovávat věrnost nebo rozhojňovat svoji lásku. Neříkám, že nemilují i lidé, kteří neznají Pána Ježíše, svoje blízké. Ale my jsme motivováni jakoby dvakrát tolik. Ale všichni ti, co máme rádi, vstupují do našeho života na určitý čas. Nevíme, jestli jste nad tím takhle přemýšleli. Jestliže se, já nevím, člověk narodí, tak má rodiče, že jo? A ty rodiče s námi jsou po určitý čas. Někdo se svými rodiči tráví, než oni odejdou z tohoto světa, třeba 10 let, někdo 20 let, někdo třeba 50 let, ale je tam nějaký limit. Jestliže někdo vstoupí do manželství nebo do nějakého takového vztahu, ať už muž nebo žena, tak opět tady tento partner je v tom našem životě na určitý čas. Jo, u každého je to různá délka. Teď nemyslím kvůli rozvodu, ale kvůli tomu, že ten člověk třeba odejde k Pánu. A stejně tak i děti. Jo? A jakýkoliv další příbuzní vstupují do našeho života a jsou s námi po určitý čas, po 10, 20, 30, jo? Po různě dlouhou dobu. A já si vlastně v tom uvědomuji takovou věc, že bychom ty naše lidi, kteří nám Bůh dal, já věřím, že Bůh nám dal ty lidi, kteří jsou nám blízcí, ať už je to rodina, ať už jsou to naši přátelé, partner, manžel, manželka a tak dále, jo? Že nám jich dal a že nám jich jakoby na ten čas zapůjčil, aby ten náš život byl lepší, plnější, aby jsme se mohli radovat s těma lidma ze života. Ale jeden můj přítel adoptoval děti a říkal, že jich má dvakrát zapůjčené. Jednou jako adoptované a podruhé, že jich má zapůjčené jako od Boha. Jo, že jich máte jakoby zapůjčené na nějaký čas. A když takhle vnímáte ty lidi kolem sebe, tak si uvědomte, že vy patříte Kristu na celý čas, ale všichni ty lidi kolem vás jsou vám zapůjčení na nějaký čas. A vy jim. Jo? A to vlastně přivádí nebo vysvětluje i tady tuto věc, kterou Ježíš říká. Tito zapůjčení lidé, já neříkám, že jich nemáte mít rádi, naopak, vy je máte milovat. Oni jsou vzácní. Ale tito zapůjčení lidé si někdy můžou zvolit svoji cestu. Tito lidé ne vždycky můžou souhlasit s evangeliem. A tito lidé, oni do vašeho života přichází a odchází. A když vy byste se upnuli na tady tyto lidi, tak vy budete zlomení. Ale když budete upnuti na mě, nebo když se přimknete, nebo jak bych to použil, jaké správné slovo bych měl použít, jo, když vy budete spojeni se mnou, tak nic vás ode mě neodloučí. Já s vámi budu na věky. Samozřejmě ještě tam můžou být i otázky víry a morálky, jo? Že ne všichni ti blízcí můžou sdílet stejnou, nebo tu naši víru v Krista a ne stejné morální hodnoty. A pak samozřejmě máme trošku dilema, když tihle lidé chtějí jít jiným směrem a my vlastně s nimi nechceme jít nebo nemůžeme jít a oni se na nás můžou třeba zlobit kvůli tomu, že jo? Protože mají pocit jako, že vy jste přece jejich blízci, vy byste měli jednat taky tak stejně jako oni. Takže v dané situaci se postavit na Boží stranu, to znamená přiznat se k Ježíši. Postavit se vlastně na tu Boží stranu, znamená přiznat se k Ježíši. A ukazuje to, čeho si vlastně opravdu ceníme. Je nám lidem přirozené, že každý člověk si chce žít nějaký, nazvíme to, dobrý život, nebo žít si dobře a užít si těch dobrých věcí. Jo? To je nám přirozené. Jako nikdo si neříká jako na všechno kašlu a nic mě nezajímá. Že? Jako žijeme a chceme se radovat z toho, ať už je hezký den, z věcí a prostě z toho, co je okolo nás, co nás obklopuje. To je jako legitimitní, to není jako samo o sobě nic úplně zlého, protože Bůh nám dává věci, aby jsme se z nich radovali. Na druhou stranu někdy, jak jsem už tady i ukazoval před chvílí, že tento svět může mít tendenci nám bránit. Jo? Právě proto, že se rozhodneme pro Krista, jakoby bránit v přístupu k některým z těch věcí, když se rozhodnu pro Ježíše. Jako my jako věřící rozumíme, že když se vzdáváme těch hříšných věcí, že to je, dá se říct, v mnohem ohledu užitečné. Jo? To znamená, když, já nevím, někdo byl narkoman a vzdává se drog, nebo někdo pil alkohol a vzdává se alkoholu, nebo někdo byl nějaký velký záletník a rozhodne se změnit svůj život, takže vlastně se nezdá, jako on má pocit, že možná něco ztrácí, ale ve skutečnosti získává, protože když přestaneš ohrožovat svůj život a zdraví tady těma návykovýma látkama, tak se tvůj život kvalitativně zlepšuje a uznávají to běžně i lidé, kteří prostě nenásledují Pána Ježíše. Ale když se máš vzdát třeba kvůli Kristu, nějakých materiálních vymožeností, které jiní mají, když by se měl vzdát kvůli Kristu třeba studia, jak to bylo běžné třeba za komunismu, jo, kdy skutečně někteří lidé nemohli, měli třeba prospěch a všechno, aj touhu, ale nemohli nastoupit třeba na ty školy, což bylo taková základní perzekuce, která v té době fungovala, takový ten tlak na rodiny. A spousta lidí, takových těch lidí, kteří tu víru nebrali vážně, řeklo, nebudeme to tak přehánět. Do kostela stačí zajít na Vánoce, nebudeme o tom moc mluvit, hlavně, že náš kluk se dostane, naše holka se dostane na školu, však o nic nejde, my věříme, jo. Obzvlášť v těch tradičních církvích to byl jako rozšířený trend, jo. Samozřejmě i tam byli lidé, kteří to mysleli vážně, ale spousta těch lidí to tak brala, jako, jo, hlavně moc nevyčnívat, tak nenápadně, víra je osobní, to bude skryté, nikdo to neuvidí, v pořádku. Ale protože ti lidé si říkají, proč bychom se měli vzdávat, to je dobré. Jako, já samozřejmě se nevzdávám, jo? Jako, jasně, já tady jsem ochotný, že nebudu krást, protože Bůh je Boží přikázání, říká nepokradeš, tak to já samozřejmě dělat nebudu. Jo? To je, a navíc to je jako špatné a společensky do vězení a tak. Ale proč bych se měl vzdávat něčeho, co je jakoby dobré, jo? Co je jakoby společensky oceněné a co je pro mě přínosné. Ale v našich volbách ukazuje, čeho si opravdu ceníme. Víte, naše země už je skoro 35 let takzvaně svobodná, ale co to pro mnohé lidi znamená? Jo? Pro spoustu lidí, když byste se jich zeptali, co nám přinesla nějaká ta svoboda třeba od toho komunismu, takže nám to přineslo svobodu cestovat a svobodu jako podnikat, to znamená jakoby neomezeně si vydělat. Ale tato svoboda pro většinu lidí neznamená vůbec nic. Já jsem nad tím tak přemýšlel, že většina Čechů jezdí do Chorvatska, to je jejich svoboda cestovat. Do Jugoslávie jezdili za komunistů, takže se nic nezměnilo. Pak ještě do Bulharska jezdí druhá většina a tam jezdili taky. A většina lidí chodí normálně do práce a tam chodili taky, takže se nezměnilo pro ně téměř nic. A ještě akorát, že mají možná trošku větší výběr zboží v obchodě. Ale pro mě ta svoboda vždycky znamenalo víc svobodu vyznání a svobodu slova. Že já vlastně mohu svobodně vyznávat Pána Ježíše. Byť ta svoboda není absolutní ani dneska a může se to velice rychle změnit. A já si samozřejmě vážím této svobody a tak jsem vděčný Bohu za tady tuto svobodu, kterou tak máme. Ale uvědomuji si, že i kdyby jsme ji neměli a i kdyby tato svoboda zmizela z nějakých důvodů, to je úplně jedno jakých, tak bych i nadále chtěl se ke Kristu přiznávat. A i když dneska tu svobodu máme, tak stále jsou tu ještě oblasti, kdy ta naše volba nemusí být automaticky snadná. Je snadnější, než tomu bylo před těma 35 lety dneska, ale není automaticky ve všech oblastech snadná. I dneska se potřebujeme v určitých věcech rozhodovat pro to, jestli se chceme ke Kristu přiznávat a někdy nás to může třeba, může to mít i vliv na některé věci, které jiné lidi vůbec netrápí. Lidé bez Krista se často chlubí věcmi, za které by se měli stydět. S tím jste se určitě, věřím, setkali. Lidé se běžně chlubí tím, jak třeba byli minulý týden na nějaké party a jak si tam prostě dali, já nevím, jak to nazývají, do nosu, nebo prostě nějakým způsobem, jak se tam skalili, jak jim bylo prostě, jak byli úplně vyřízení. A chlubí se tím. Úplně klidně, jo? Nebo někteří lidé se chlubí, jak se jim podařilo, samozřejmě v určitém kruhu, to říkají, jak se jim podařilo převést jiné lidi. A jak prostě na tom vydělali. A jak tam ti blbci na to doplatili. A klidně se tím chlubí. Samozřejmě už opatrněji, protože třeba by to nemuselo dopadnout úplně dobře, kdyby to bylo všeobecně veřejně známé. A myslí si, že jsou chytří, že jo? Lidé se chlubí svýma, já nevím, nějakýma sexuálníma zkušenostma, jak kolik měli už partnerů nebo partnerek a jaké to bylo a podobně. Já si myslím, že za spoustu těch věcí by se ti lidé měli stydět, ale oni se nestydí, oni se chlubí. Dávají to třeba do nějakých časopisů nebo do televize s tím jdou a klidně to tam mluví a tam se na to dívá 100 000 milion lidí a ještě na tom sbírají na sociálních sítích třeba nějaké lajky a nevím co všechno a berou za to peníze. Chlubí se tím, až na tom vydělávají. A měli by se třeba za to stydět. Ale my se nemáme za co stydět, když věříme v Pána Ježíše, nebo ano? My se taky můžeme Ježíšem chlubit. Jestliže ti lidé se jsou schopni chlubit a vydělávat na věcech, za které by se měli stydět, tak my se můžeme Ježíšem taky chlubit. Takže apoštol Pavel říká, že on se chce chlubit Ježíšem Kristem ukřižovaným. My se můžeme Ježíšem taky chlubit. Jestli je pro nás Ježíš opravdu vším, tak bude přirozené se pro nás k němu přiznávat. Samozřejmě nejenom v tom křtu, ale ještě dál, prostě kdekoliv. Bude to pro nás přirozené. Je pro vás přirozené, že se hlásíte ke svému partnerovi, řeknete, to je moje žena. Těší mě, že jo? Nebo to jsou moje děti. Spíš by bylo divné, kdyby jste se k ním nehlásili. Co by si asi ten váš partner myslel, nebo vaše děti, nebo vy o svých dětech, kdyby vaše děti se k vám neznali, nebo váš partner se k vám neznal? Jste si říkali, Ježíkovi oči, co jsem udělal, jako? Proč se ke mně nezná, jako, jo? Jako to jsem tak divný, nebo proč se za mě stydí, že? To by bylo divné, to by vás možná i zranilo, kdyby jste řekli, jsem tak jako hloupý, šeredný, ošklivý, divný, nebo já nevím, byste si říkali, jako. Je to přirozené, že se hlásíme. Uvažovali byste, čím jsme toho partnera třeba zklamali. Ale Kristus nás nesklame. To my někdy občas klameme jeho. Ale já věřím, že my se nemáme za co stydět a můžeme se Kristem chlubit. Můžeme se chlubit, že jsme věřící. Můžeme se chlubit, že máme jiné hodnoty. Nemyslím tím chlubit se v píše, že jsme lepší než ti lidi. Ale chlubit se prostě tou milostí Boží v tom správném duchu. Věřím, že mi rozumíte. Jako být hrdí, jako ve smyslu. Být hrdí, že můžeme žít jiným způsobem, že Kristus se nám dal poznat. Takže ať tak Pán Ježíš Kristus ve vašem životě může být tím, na koho jste hrdí. Já věřím, že kdybych se vás zeptal, tak vy byste řekli, jo, já jsem samozřejmě hrdý na Ježíše. Ale dejte, ať je to poznat. Jsem si říkal, že si možná i tu rybičku na to auto nalepím a budu se snažit jezdit tak, aby byl dobrým světlem pro Pána Ježíše. Ale to je jenom taková maličkost. Ale to je úplně nepodstatná věc. Ale myslím si, že hlavně na těch místech, kde jsme osobně, kde nás ty lidi vidí, kde s nima jsme v tom kontaktu, tak buďme hrdí na to, že jsme Kristovi a neváhejme se přiznat. On se k nám i přizná před těmi anděli, to je jisté. Ale kdyby my jsme nechtěli ho jako svého Pana a Spasitele, on se nám nebude vnucovat. Takže přiznávejme se k němu, ať vám v tom Bůh žehná.